V tolpi bumov nocoj poslušamo najnovejšo glasbo sardinskega glasbenika Paula Angelija, ploščo Nihar, An Imaginary Soundtrack for Bodas de Sangre by Federico Garcia Lorca, ki je izšla maja letos pri založbi Recommended Records. Piše Enja Grabrian. Ko se lotim pisanja tolpe bumov, mi misli uidejo k Nadiški dolini, da si predstavljam, kako se ob skali vzpenjamo po spolskem kamnitem stopnišču. Mrači se. Šumenju vode in vetra se pridružujejo glasovi, ki kramljajo v italijanščini. Obetal se je koncert Paula Angelija, ki v kompozicijah in improvizacijah čara na presečišču folk noiza, free jazza ter minimalističnega popa. In čigar nastop iz nekega YouTube posnetka se mi je pred letom dni v spominu tisnil zaradi uporabe čudaško preparirane kitare in slikovitega zvokovja. Z vstopom v vlažno dvorano, pravzaprav jamsko cerko, v kateri so nas pred baročnim lesenim oltarjem pričakala sedišča in se je z vso simboliko zgostila skrivnostnost prostora, v katerem smo se znašli, pa je vznemirjenost avgustovskega večera le še rasla. Paulo Angeli že več let suvereno jadra z neulovljivim tokom svoje glasbe, v katero vnaša elemente post-roka, free jazza, noiza, flamenka, puščavskega roka, baročnih melodij, glasbe kore in tradicij polifoničnega petja, ukoreninjenih na Sardiniji, kjer je Angeli odraščal. Španija, država, v kateri zadnja leta živi in ustvarja, je s sušno krajino in sočnostjo strasti zajeta v plošči današnje obravnave, v njegovem najnovejšem delu, naslovljenem Nihar, ki je kot zamišljena uglasbitev dramskega dela Krvava svadba poklon Federico Garciji Lorki. Presunljiva uvodna skladba Cardos že zgosti ozračje in z vsem občutenjem daje slutiti veličino prihajajočega. Spet se vrnem v landarsko jamo in njeno izvotljeno dvorano, v kateri vsi prisotni obmolknemo in z glasbo vibrira živa skala, ki je že pred tisočletji gostila jamskega medveda, kasneje pa v različnih zgodovinskih obdobjih ljudem nudila zavetje in prostor čaščenja. Znana zgodba, sicer brez čvrste znanstvene podlage, opisuje, kako je v času, ko je v to deželo prihajal hunski vladar Atila, mlada kraljica Vida prebivalce dolin pozvala, naj se zatečejo v landarsko jamo, ki jim je s krušno pečjo v notranjosti in s potokom, ki teče skoznjo, omogočala preživetje. Ko so napadalci prišli do jame, so več mesecev ustrajno čakali na predajo. Vida je oblegovalce prekanila tako, da je Atili pred nos vrgla še zadnjo pest žita, s tem izkazala neustrašnost in dala lažni vtis iz obilja, ki pa je bil tako učinkovit, da so huni pozabili na svojo napadalsko namero in se podali naprej. Niti preteklosti se stekajo tudi v Angelijevo neobičajno glasbo, prežeto s spoštovanjem do zgodovinskih podlag raznorodnih godb sveta in obenem sodobno ter inovativno usmerjeno v prihodnost, ki skozi umetnikov izraz zasije posebej svetlo. Kljub tehnični zahtevnosti kompozicij, njegovo glasbo zaznamuje nekakšna lahkotnost, občutena v brezskrbnosti in sproščenem deljenju. Kar poskušam početi je one man band, ampak v novem tisočletju, je nekoč pripomnil Paulo Angeli, etnomuzikolog, ki ga je raziskovalno zanimanje prepleta tradicije petja in igranja na kitaro na rodni Sardiniji privedlo do prepariranja lastnega inštrumenta. Osnovnim šestim strunam baritonske kitare se je pridružilo še kakšnih 20 drugih strun, horizontalno in vertikalno napetih preko telesa glasbila. Na nje udrihajo kladivca, ki jih glasbenik sproža s stopalnimi pedali. Vanje se zaletavajo propelerčki, ki jih poganja motor v notranjosti kitare, ali pa jih sproža efektirano dotikanje s prsti in potegi loka. Preparirano glasbilo, ki ga po Anđeljevih željah lutnjar neprestano preoblikuje, mu nudi razpon violončela, bobnov in kitare. Iz prerojene sardinske kitare glasbenik izvablja vse od nežnega dromljanja do bučanja, preciznih zvenov hibridnega godala ali pa pikantnosti brenkljajočih linij ob basovski spremljavi, da je na trenutke kar težko zamisljivo, da Pavlo vse te nijance zvoka predstavlja sočasno, brez nasnemavanja. Njegov koncert v Jamski cerkvi nad Nadižo je izval vtis obrednega udejstvovanja. Odzvanjale so mi napovedovalčeve besede, ki so izpostavile Anđeljevo sposobnost prilagajanja prostoru, v katerem se znajde, kar krepi zavedanje o glasbenikovi širini. Od njegovega prvenca Dove Dormono i Autobus iz leta 1995 ga je muziciranje popeljalo k številnim sodelovanjem, običajno žanrsko neobremenjenim. Priredil je dela zasedbe Radiohead, igral glasbo Bjork in Freda Fritha ter izdal več solo albumov, med katerimi je tudi hvaljena lanska izdaja Rade. Maja letos, ko je izšla plošča Nihar, se je osvetlil še en Anđeljev obraz. Če smo na preteklih izdajah lahko slišali nagnjenost k noizerskim ali drugače svobodnejšim prijemom, se na novejšem albumu Pavlo posveti izčiščenemu skladanju in s flamenkom navdahnjeni poetičnosti. Preko 11 komadov se razpne razburkana pripoved, ki se dotika tematik prepovedane ljubezni, bolečine, minljivosti in hrepenenja. Lepota tega dela je v Anđeljevem pretanjenem snutju interpretacije koščka Lorkovega sveta, ki pa na tej plošči zaživi zunaj prostora in časa. Še eden od odtisov glasbenika, ki sledi notranjim vzgibom in v surovi človečnosti deli svojo glasbo prihodnosti.